Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Institucionet e vendit nderojnë Malinda Kelmendin, fituesin e medaljes e parë të artë në Olimpiadë për Kosovën. Po vazhdon ankthi dhe tmerri nga vërshimet në Maqedoni, ku humben jetën 21 veta. Mbi 50 persona kanë humbur jetën gjatë një sulmi vetvrasës në një spital të Pakistanit. Aktori Robert De Niro arrin në Bosnjë dhe Hercegovinë për të hapur festivalin e filmit të Sarajevës. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë emisionin me lajmin që ka pushtuar jo vetëm titujt kryesor të lajmeve në Kosovë, por edhe në shumë media të botës. Një nga veçoritë kryesore të ditës së dytë të Olimpiadës në Brazil ishte padyshim medalja e parë e artë për Kosovën e siguruar nga gjudistja Malinda Kelmendi. Nga ana tjetër, tenisti serb numër 1 në botë Novak Djokovic pasoi disfat qysh në xhiron e parë, duke shuar shpresat më të mëdha të Serbisë për medalje të artë në Olimpiadë. Të ndjekim në vim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë që për emisionin tonë është përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Gjudistja Malinda Kelmendi ka bërë histori olimpike për Kosovën, duke fituar medaljen e artë në judo për femra, me që rast u bë sportistja parë nga Ballkani që ka fituar medalje olimpike në këtë sport. Malinda Kelmendi ka fituar medaljen e parë të artë në Olimpiadën në Rio de Janeiro, duke e vënë Kosovën në hartën sportive botërore dhe duke dërguar mesazh të shpresës për brezin e ri të saj, raporton agjencia AFP. Sportistja kosovare 25 vjeçare me lot në syje përjetoi fitoren kundër gjudistes italiane Odete Giuffrida me lëvizjen ashtu quajtur Yuko. Menjëherë pas fitores ajo vrapoi në përçafim të simpatizuesve që duke qëndruar në këmbë brohoritnin Kosova Kosova. Gjithnjë kam dëshiruar t'i tregoj botës se Kosova nuk është vetëm vend që ka kaluar në përluftë, tha Malinda Kelmendi, e mbështjellur me flamurin e Kosovës dhe ka shtuar se kjo medalje do thot shumë, jo vetëm për sportin e Kosovës, por për gjithë Kosovën si shtet. Medaljen e artë asaj ia dorëzoi presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach. "I kisha shumë gjëra në mendje kur isha në podium," tha Malinda Kelmendi, dhe ka shtuar se atëherë erdhi zoti Thomas Bach. Malinda e ka përkujtuar një pjesë të bisedës gjatë takimit në Kosovë me presidentin e Konit, Thomas Bach. Para një viti ai pat ardhur në Kosovë dhe tha, "Jam këtu për mbështetjen e juaj dhe dëshiroj t'ju shoh që ju të fitoni në Rio," tha Malinda Kelmendi dhe i përsëriti fjalët e zotit Bach gjatë dhënjes së medaljes. "Ju kujtohet se ju e kishit një ëndër, tash ju e realizuat atë dhe më keni bërë shumë krenar dhe më keni bërë të qaj." Në tutje, agjencia AFP raporton se gjudistja Kelmendi ka thënë se çdo kush në Kosovë ka shikuar luftrat e mia dhe kanë pritur fitore, për këtë arsye isha aq e motivuar. Ajo ka theksuar se fëmijët në Kosovë konsiderojnë atë heroin dhe unë dëshmova se pasi e mbijetuam luftën, nëse ata dëshirojnë diçka, mund të arrijnë këtë. Në ditën e dytë të garave në Olimpiadën në Rio de Janeiro për Serbinë, vend dëfqi i Kosovës, ishte ditë e dëshprimit, pasi numri 1 i tenisit botëror Novak Djokovic ka humbur në xhirun e parë të garave individuale dhe është eliminuar nga garat e mëtejshme. Djokovic është eliminuar nga tenisti Argentinas Juan Martin del Potro, i cili e kishte mundur Djokovicin edhe në duelin për medalje të bronzë në Olimpiadën e Londrës para 4 vitesh. Del Potro, 27 vjeçar, radhitet e 125 në listën e tenisëve më të mirë botëror. A i ka pasur disa operacione të dorës që e kishin vënë në pikpyetje të ardhmen e tij në garat e tenisit. Një befasi tjetër e madhe në tenis ka ndodhur në turneun e çifteve të femrave, pasi motrat amerikane Venus dhe Serena Williams pësuan disfat në xhirun e parë nga çifti çek Lucia Shafarova, Barbora Stricova. Notuesi amerikan Michael Phelps e ka fituar medaljen e tij të 19 të artë dhe gjithsej medaljen e 23 olimpike në kuadër të stafetës 4x100 metra. Notuesja Shteteve të Bashkuara, Katje Ledecki, e ka thyer rekordin e saj botëror në 400 metra stil të lirë, duke fituar medaljen e artë me kohë 3 minuta e 56.26 sekonda. Në ditën e dytë të gareve olimpike, notuesja e Suedisë, Sara Sjostrom, po ashtu e ka thyer rekordin e saj botëror në 100 metra flutur, duke fituar medaljen e artë me kohë 55.28 sekonda. Notuesi britanik Adam Peaty ka arritur rekord të ri botror për herë të dytë gjatë dy ditëve. Ai e fitoi medaljen e artë në 100 metra me stil gjoksi dhe bë notuesi i parë britanik që ka fituar medalje të artë olimpike në 28 vitet e fundit. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar se gjithsej 278 sportistë rusë deri tash janë lejuar të marrin pjesë në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, pas akuzave masive për doping të sponsorizuar nga shteti në Rusi. Moska kishte planifikuar që në Brazil të kishte 389 sportistë.
Ndërkohë të nderuar dëgjues, udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës e kanë uruar fituesin e medaljes së artë olimpike Majlinda Kelmendi. Krenar dhe për plot emocion me suksesin e Majlindes ka shkruar në Facebook presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron në Rio të Brazilit ku po zhvillohet olimpiada. Ndërkaq kryeministri Isa Mustafa po në Facebook ka shkruar se Kosova dhe Majlinda arritën atë që shumë shtete nuk kanë arritur ta bëjnë gjatë 10 vjet pjesëmarrjeje në lojrat olimpike. Urime drejtuar kampiones olimpike në judo i kanë shprehur edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli, kryesia Partisë Demokratike të Kosovës, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ai partisë Nisma Fatmi Limaj, si dhe personalitete të shumta të jetës publike. Fatkeqësisht lajmet nga Maqedonia janë se vazhdon ankthi dhe tmerri i shkaktuar nga vërhimet e një dite më parë që morën jetën e 21 personave. Sot në Maqedoni është ditë zie, ndërsa banorët e rajoneve të prekura kryesisht në Shkup dhe përreth thonë se kanë nevojë urgjente për ndihmë. Korrespondentja jonë në Maqedoni, Zerjeta Hajro Jahjaga, ka vizituar zonat e prekura dhe sjell materialin në vijim.
Banorët e vendbanimeve të përmbytura në rrethinën e Shkupit kanë kaluar dhe një natë në ankth nga shiu i përcjell me bubullima që nuk kanë ndërprerë së rreshure gjatë tërë natës së kaluar. Tërheshurat e mbrëmshme kanë vështirësuar edhe më shumë tërheqjen e ujit nga shtëpitë e përmbytura dhe hapësirat përreth, ku ekipet e specializuara të policisë dhe ushtrisë vazhdojnë kërkimet për gjetjen e viktimave eventuale. Sipas informacioneve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë, 21 është numri i viktimave që humbën jetën në vërhimet e shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm, ndërkohë që mbi 70 janë të lënduar. Në Maqedoni sot është ditë zie, këtë vendim e mori dje qeveria e Maqedonisë në një mbledhje të jashtëzakonshme. Qeveria gjithashtu ka vendosur që 15 ditët e ardhshme të shpallet gjendje e jashtëzakonshme në Maqedoninë veriperëndimore, vise këto që u goditën më së rëndi nga vërhimet e shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm. Gjatë ditës pritet të formohet dhe një komision i veçantë i cili do të delë në teren për të verifikuar dëmet të cilat më pas do të kompenzohen, njoftohet nga qeveria e Maqedonisë. Në Hasanbek të Shkupit sot bëhet varrimi i viktimave nga përmbytjet. Daud Iseni për Radio në Evropa e Lirë. Daud Iseni, edhe pse me plak në kokë, na tregon momentet e tmerrshme përderisa ka humbur të motrën Zemrie Sinanin dhe nipin Endrit Sinanin përderisa ka arritur të shfutoj dy nipat e tjerë.
Na sa motrës i thash bëri fëmijë, unë dola për jashtë, ato fëmijë të atë mesën e vogël e nipin, i gjujta për mi qeremit ka dikun të nalt, edhe kur jam plaku me mora qetëri nipër e mesën, dhe që e motrë tha, la kapun për dore, se në sënë e kapa, a e shkoj në hipën më kena, për mi qeremit ka di ore gjins me nipën e mesën që ati kena nejtë.
Banorët e viseve të përmbytura thonë se ka nevojë për gjërat elementare, për ushqim dhe veshëmbathje. Ata ankohen se organet e shtetit janë duke reaguar shumë ngadalë për t'u dalë në ndihmë.
Apeli im është pikë së pari deri tek qeveria, dik të qeveritarë dhe ata ato institucione të cilët i përkasin se punët na ndihmojnë, sa më shpejt që të mund na ndihmojnë, dërgohet ky ujë, të fillojmë diçka që të mundemi të punojmë dhe na ndihmojnë se asgjë nuk mundi. Nuk pikë së pari as kushte për mi pasur shtëpiat nuk kemi. Ne u kanë shkatruar gjitha. Ujë ka qenë deri këtu ndihmë 30 deri çdo unë, këtu që kemi ndihmu njerëz që kemi shpëtuar, kemi larguar, kemi hip shtëpia ku janë dikatçe, se këto shtëpia këto ana më këto janë shtëpi dikatçe, që ne kam luaj. Domethënë, për momentin na gjendja katastrofale.
Sot e ju Bekteshi banor nga lagjë Hasanbek e Shkupit, në lagjet e vërshuara Hasanbek, Stajkovs, Straçinc, Rashtag dhe Haraçin, akoma nuk janë sanuar dëmtimet e rrjetit elektrik. Banorët në këto vise natën e kanë kaluar në errësirë. Komunikacioni në këto vendbanime është pothuajse tërësisht i bllokuar si rrjedhoja automjeteve të shumta të cilat kanë mbetur të ngujuar në bazë pas përplasjes nga rrjedha e vërhimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nduar dëgjues, emisionin në vazhdojmë me materialet e përgatitura nga kolegët e zyres e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Analistë të rrethanave politike thonë se Kosova mund të futet në një cikël të dhunës për shkak të pamundësisë të ndërtimit të një dialogu të mirëfillt politik në mes partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Ata thonë se sulmet e fundit që kanë ndodhur ndaj kuvendit Kosovës duhet të merren më seriozisht nga autoritetet e vendit dhe nuk duhet të ignorohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mungesa e një debati politik, fillimisht në kuvendin e Kosovës dhe në veçanti kundërshtimet e thella politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, mund të afusin Kosovën në një cikël dhune, thon analist politik në vend. Këmbgulja e partive në pushtet dhe atyre në opozit për të mos lëvizur nga qëndrimet e tyre lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, përveç se ka thelluar krizën politike në Kosovë, po e kërcenon edhe situatën e sigurisë. Një ditë më herët, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i tha Radios Evropa e Lirë se nuk beson që Kosova po futet në një cikël të dhunës politike, megjithse cilësoi sulmin mbi kuvendin e Kosovës si një atak i rënd ndaj pavarësisë. Debati organizuar në kuvendin e Kosovës për çështjen e demarkacionit, sado që i uli për herë të parë pas shumë muajsh deputetët e të gjitha forcave politike në një tryezë të përbashkët, megjithatë nuk ndryshoi qëndrimet e palëve dhe as nuk i uli tensionet e krijuara në skenën politike prej shumë muajsh. Analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri i tha Radios Evropa e Lirë se gjua e ashpër politike e përdorur nga të dy palët transmeton edhe akte të dhunës.
Në fakt gjua e ashpër politike padyshim se transmetohet edhe në akte të dhunës, sepse partitë politike nuk kanë kontroll mbi efektet të cilat i projekton gjua atyre tek elektorati dhe mund të ketë edhe akte të dhunës të cilat vijnë si pasojë e atarimit të gjuhës dhe agresivitetit retorik i cili është duke u shfaqur këto ditë në skenën politike kosovare.
Një sulm mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës me mjete shpërthyese ndodhi pa kohë pasi qeveria e dërgoi në kuvend projektin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus thot për Radion Evropa e Lirë se skena politike në Kosovë është më e tensionuar se asnjëherë më parë. Kusisht thot ai mungon edhe vullneti për të ndërtuar një çastje konstruktive për të ardhmen e vendit. Sipas tij, kjo situatë politike krijuar nga politikanët në Kosovë krijon hapësirë që të ketë më pas vend edhe për elemente radikale të natyrave të ndryshme.
Në momentin kur kemi një destabilitet politik dhe institucional, kur kemi një skenë politike të polarizuar skeqërisht, kur kemi një ambient të tensionuar politikisht, hapësira për veprim të çdo grupi radikal të shfardhëndeshëm, edhe nëse nuk lidhet me temat që cilat kanë krijuar tension, them se është ambient i përshtatshëm për ata të cilët nuk e dojtë mirë në Kosovë.
Partitë politike në pushtet dhe atyre në opozitë, shton Selmanaj, duhet të gjejnë një konsensus politik në mënyrë që të mos lejojnë vendin që të futet në një cikël të dhunës, pasi që pastaj pasojat do të jenë të paparashikueshme.
Situata e fundit, dhe jo vetëm kjo e fundit, por mendoj edhe ato që kanë ndodhur më herët, çoft sulmin ndaj policisë, çoft sulmin ndaj zyrtarëve publik, çoft rrezikun e cilës kuvend, definitivisht duhet të përfundojnë dhe duhet të shërbejnë si alarm për politikën, dhe ata të provojnë që çështjet që kanë kauza nacionale ti adresojnë me kujdesin maksimal dhe prezantojnë zgjidhje politike.
Ndërkohë sulmi ndaj kuvendit të Kosovës, sipas analistit të çështjeve politike Artan Muhaxhiri, është një përpjekje për të destabilizuar vendin. Dhe për këtë shton ai, një sulm i till nuk duhet të ignorohet nga autoritetet e vendit.
Në aspektin simbolik kjo flet shumë sepse është një sinjal, është një simbolik e cila duhet merret jashtëzakonisht seriozisht nga ana e politikanëve kosovarë sepse nuk ka asnjë dyshim se ngjarje të tilla mund të ketë edhe më tej, pra nëse nuk ka një zbutje të gjuhës mes politikanëve e cila do të ndikonte në qetësimin e situatës edhe tek elektoratet e tyre respektive.
Rastet e sulmeve ndaj ndërtesave shtetërore në Kosovë, si dhe të veturave zyrtare, kanë qenë të shumta edhe në të kaluarën. Ndërtesa e kuvendit të Kosovës ishte sulmuar para jo më shumë se 6 muajsh me koktejl Molotovi dhe ende nuk janë zbuluar as motivet dhe as autorët e sulmit. Ekspertët e sigurisë vazhdimisht kanë shtruar nevojën e zbardhjes sa më shpejt të këtyre rasteve, me që ato krijojnë, si shton ata, frikë dhe pasiguri tek qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njësit e sistemit të drejtësis në Kosovë thonë se ky sistem vazhdon të jeti kapur nga politika. Ata thonë se bisedat e përgjuara të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, të zbuluara së fundi në mediat e Kosovës, tregojnë se në çfar niveli gjende drejtësia sot në Kosovë. Si pas tyre, biseda që po dëgjohen në kuadrë të këtyre përgjimeve të zbuluara, verifikon se zyrtar të lartë të kësaj partije kanë ndikim edhe në emrimet që bën në poste të ndryshme, edhe në kuadër të sistemit të drejtësisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ribotimi i përgjimeve të komunikimit të zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike në pushtet ka rinxjerrë sërish problemet e ndikimit politik mbi sistemin e drejtësisë. Analistët në vend thonë se politika ka vënë duart mbi drejtësinë duke drejtuar atë. Në raportet ndërkombëtare, sistemi i drejtësisë në Kosovë është kritikuar për funksionimin problematik të tij dhe është cilësuar si një sistem i zhytur në korrupsion. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se drejtësia në vend është e politizuar dhe rrjedhimisht drejtësia ndahet varësisht se si apo sa u konvenon atyre. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë i kapur nga politika dhe se sipas tij besimi i qytetarëve është duke u zbehur edhe më shumë karshi i këtij sistemi.
Padyshim se besimi i vogël i qytetarëve në sistemin e drejtësisë është bazuar pikërisht në këtë që ka ndodhur vazhdimisht, ndërsa këto që ka ndodhur ditët e fundit vetëm sa do ta rrënjosin gjithë besimin e qytetarëve në ndarjen e drejtësisë që bëhet nga sistemi i drejtësisë.
Bisedat e përgjuara të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, u publikuan pak ditë më parë nga gazeta në internet Insider dhe në bazë të tyre zyrtar të lartë të partisë sipas gazetës shfaqin ndikimin e ushtruar nga kjo parti në emrime në postet qeveritare, në drejtësi, media dhe në polici. Sipas Beti Musliu, punësimi i antarëve partijak në gjykata dhe prokurori tregon për mungesën e legitimitetit të drejtësisë që ndahet në vend.
Këto skandale të përgjimeve që kanë dalë dhe që dëshmojnë lidhje e ndikim të drejtë për drejtë të politikës me parçet e funksioneve të sistemit drejtësisë dëshmojnë që qytetarët me të vërtetë nuk kanë pasur besim në sistemin e drejtësisë.
Lidhur me përgjimet, kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka marrë vendim për krijimin e ekipës së prokurorëve nga zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe prokurorisë speciale e Republikës së Kosovës, të cilët do të verifikojnë dhe analizojnë përmbajtjen e transkripteve të telekomunikimeve të përgjuara në rastin e ish-ministrisë së transportit dhe post-telekomunikacionit. Vendimi për formimin e këtij ekipi u mor pasi kryeprokurori Lumezi pranoi raportin e kërkuar nga prokurori ndërkombëtar Euleksit, i cili është ngarkuar me rastin e MTPT-s. Më parë, prokuroria e shtetit të Kosovës kishte bërë të ditur se nuk do të fillojë hetimin lidhur me bisedat e përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, me zyrtar të ndryshëm të kësaj partie, përfshirë edhe ish kryetarin e saj Hashim Thashi dhe kryetarin aktual Kadri Veseli. Kryeprokurori i shtetit Aleksandr Lumezi pati thënë se nuk ka një bazë të fortë ligjore për fillimin e hetimeve. Ariana Qosaj Mustafa, drejtoreshe programit dhe ulumtuese e lartë në Institutin Kosovar për zhvillim të politikave, tha për Radio Evropa e Lirë se ishte pakuptueshme se pse prokuroria e shtetit nuk kishte marrë vendim për nisjen e hetimeve në kohën kur sistemi i drejtësisë po rënohet.
Natyrisht që do të ndikon në uljen e besueshmërisë dhe mëtutje. Edhe ashtu institucionet gjyqësore qëndrojnë me të vërtetë në një rang të ulët në krahasim me institucionet tjera. Andaj kjo vesh do t'i avnon kapakin nëse kishim shumë më thanash.
Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit që lidhen me sektorin e sigurisë rrisin skepticizmin e qytetarëve dhe besimin e publikut e zvogëlojnë deri në masën e përjashtimit të tërësishëm të sistemit të drejtësisë, pasi ai nuk prodhon drejtësi efektive.
Kemi si duhet gjyqtar shumë të shkëlqyeshëm dhe prokuror të shkëlqyeshëm, të cilët do të mund të bënin punë mira për këtë vend, por mbi gjitha ata nuk po e bëjnë këtë punë për shkak se nuk po lejohen nga disa njerëz cilët nuk janë të interesuar që këtu drejtësia të vinë vend.
Çorolli thotë se qytetarët në Kosovë kanë shumë proceset e hapura në gjykata, të cilat nuk kanë përfunduar për vite me radhë. Ai thotë se mosmbyllja e proceseve gjyqësore dhe përgjimet e fundit krijojnë pasigurinë qytetarëve në gjykata e prokurorisë.
Publiku duhet të kthehet besimin drejtësi vetëm kur kemi një siguri më të madhe nga ana e gjykatave prokurorive, kur prodhohet drejtësia besueshme dhe kur drejtësia nuk kompromitohet as nga politika, as nga biznese dhe as nga në organizatë tjetër.
Aferat e përgjimeve që u rikthyen pas 5 vjetësh nxjerrën sërish problemin e funksionimit të drejtësisë dhe nivelin e ndikimit mbi të, marr parasysh edhe qindra mijëra lënë të pasgjidhura për vite të tëra. Opinioni publik vështirë se do të mund të bindet se ligjet funksionojnë për të gjithë një lloj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para se të kalojmë tek bloku informacioneve që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në përbot, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Vetëm një vit më parë, kur Turqia rrëzoi një aeroplan rus afër kufirit me Sirinë, deklarime që janë bërë atko nga liderët turq dhe rus tingëllonin sikur të dy vendet janë para luftës. Mirë po, lideri turk Recep Tayyip Erdogan tash e quan mik presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Takimi që do të mbahet të martën mes dy liderve në Shën Petersburg të Rusisë do të shënoj kthes jo vetëm në marrëdhëniet mes Turqisë dhe Rusisë, por jep edhe mesazh për perëndimin se Ankaraja mund të gjej aleat edhe në rajone të tjera. Mike Ekel nga zyra qendrore Radios Evropa Lirë sjell një analizë se çfarë sakt nën kupton takimi që do të mbahet nesër në Rusi. Rëzimi një aeroplani rus vitin e kaluar në kufirin me Siri, pothuajse shkatroi marrëdhëniet në mes të Turqisë dhe Rusisë, por tash presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mezi pret atakoi mikun e tij, liderin rus Vladimir Putin. Kjo do të jetë vizitë historike, një fillim i ri, ka thënë Erdogan për agjencinë ruse të lajmeve TASS. Kur marrëdhëniet ishin të përketësuara, Rusia krahas masave të ndryshme, ju kishte ndaluar qytetarëve të saj që të kalojnë pushimet në plazhën turke në detin Mezdhe. Ruset kanë qenë grupi dytë më i madh i turistëve pas gjermanëve, që kanë shpenzuar rreth 3 miliardë euro gjatë vitit 2014. Gati një vit më vonë, të dy, edhe Putin edhe Erdogan, tani shpresojnë të avancojnë interesat e tyre me ndihmën e njëri tjetrit. Kjo nuk ka të bëjë me atë se kush do të jetë në përsi. Ata në fakt po punojnë së bashku, thot Anna Borchevskaya, shkencëtare e Institutit të Washingtonit për politikat e lindjes së afërt. Gru shteti është duke ndihmuar Erdoganin që të konsolidoj pushtetin, derisa ai po shantazhon perëndimin duke afruar me Putinin. E tërë kjo i shkon për shtati Putinit, thot ajo. Për te i përplasjeve në Siri, se kush kë për kra në luftën civile 5 vjeqare, gru shteti dështuar në Turqie ka kryua një boshllëk potencial që Rusia do të mund të apërdorte kundër shteteve të bashkuara. Krahas një mori konspiracionesh, disa pjesëtarë të qeverisë Erdoganit kanë sugjeruar se SBA-t kanë dorë në grushtet, duke përmendur faktin se disa aeroplan nga baza e Injilikut, ku janë të vendosur mira trupa ushtarake amerikane, kanë ndihmuar duke furnizuar me naft aeroplanet ushtarak të Turqisë që kanë sulmuar caqet në Ankara gjatë grushtetit të 15 korikut. Erdogani ka shkuar aq larg sa tani akuzon se pilotët që kanë rrëzuar aeroplanin rus në nëntor kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për grushtet. Si zakonisht që nuk e humbet asnjë shans për të kthyer një krizë ndërkombëtare në favor të shtetit të tij, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i kishte ofruar për krahje të fuqishme Erdoganit menjëherë pas përpjekjes për grushtet. Ajo që jashton dhimbje Turqisë është sidomos kleriku Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të SBA-ve, dhe të cilin Ankaraja konsideron se qëndron prapa grushtetit. SBA-t rregullisht i kanë hedhur poshtë kërkesat turke për ekstradimin e tij. Ky është nën kuptimi i takimit në mes të Putinit dhe Erdoganit, vlerëson Halil Karavelli, analisti që jeton në Stockholm dhe i cili udhëheq iniciativën në Turqisë, një program që ka lidhje me Universitetin John Hopkins. Karavelli shton, duke ja demonstruar Washingtonit në formën që thotë se, hej, në mund të bisedojmë edhe me të tjerët, ju nuk jeni i vetmi opsion për ne. Kjo i shërben një qëllimi të ngjashëm edhe sa i përket Evropës, thot Lilia Shevçova, analiste në Moskë me Carnegie Endowment for International Peace. Erdogani kupton se perëndimi varet prej tij dhe nuk mund të luftojë me të. Amerika ka nevojë për bazat e NATO-s në Turqi, ka shkruar ajo në komentin që e ka publikuar në faqen e saj në Facebook. Europa ka vështirësi më të madhe pasi është Erdogani ai që ka ndërtuar murin që shpëton evropianët nga miliona refugjat.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 53 vet janë vrarë nga sulmi i vetvrasës në hyrjen kryesore të një spitali në qytetin Keta në pjesën jug perëndimore të Pakistanit. Zyrtarët thanë se nga sulmi sotëm janë plagosur më së 100 të tjerë dhe shumica prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Sipas tyre, sulmi kishte ndodhur pa kohë pasi trupi i një avokati të njohur të vrarë ishte sjellë në spital. Askush nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë për këtë sulm kundër spitalit. Po ashtu ende mbetet e panjohur se kush kishte dorë në vrasjen e avokatit Bilal Kashi, i cili u qellua sot me të shtënë nga arma derisa shkonte në gjykatë. Policia tha se pjesa më e madhe të vrarëve ishin avokatë që ishin tubuar pasi trupi i kolegut të vrarë ishte sjellur në spital. Një shtetas amerikan dhe një australian janë rrëmbyer mbrëmvonë në kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Zyrtarët thanë sot se të dy personat ishin rrëmbyer nga veturat e tyre nga personat armatosur me uniforma ushtarake në rrugën kryesore afër Universitetit Amerikan të Afganistanit. Besohet se ata ishin punonjës të këtij universiteti. Zyrtarët amerikan dhe australian thanë se ata kanë njohuri për këto raporte përëndim dhe se po synojnë qartësime. Autoritete gjyqësore në Azerbajxhan kanë zvogluar dënimin me kusht për gazetaren e Radios Evropa Lir Kadija Ismailova. Gjykata e krimeve serioze në kryeqytetin Baku sot ka vendosur që dënimi me kusht prej 3.5 vjetësh të zvoglohet në 2 vjet e 3 muaj. Ismailova ishte arrestuar në vitin 2014, ndërsa një vit më pas është dënuar me 7.5 vjet burg. Pasi gjykata për krime serioze shpalli fajtore për fshehje të taksave, keq menaxhim të pasurisë, keq përdorim të pozitës dhe ndërmarrësi ilegale. Ajo është liruar nga burgu në maj të këtij viti, duke ia hequr disa prej dënimeve. Rasti kundër gazetares Ismailova është parë si hakmarrje pushtetit për raportimin e saj hulumtues me që rast e ka lidhur familjen e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev me korrupsion. Autoritetet në Australi kanë akuzuar një pjesëtar të së djathtës ekstreme për terrorizëm, që është rasti i parë i këtilli zbatuar në legjislacionin e këtij vendi. Philip Michael Galia, 31 vjeçar, mbrëmë është akuzuar për përgatitje të sulmit terrorist. Ai është arrestuar pardje në Melbourne gjatë një operacioni kundër terrorist, por policia nuk e ka zbuluar cakun e mundshëm për ndonjë sulm të planifikuar prej tij. Ky person ka pretenduar se akuzat kundër tij janë konspiracion kundër lëvizjes patriotike, siç e quan ai. Philip Michael Galia ishte i lidhur me disa grupe antimuslimane. Aktori me famë botërore Robert De Niro shkon në Sarajevo ku do të prezantojë një nga filmat më të njohur të karrierës së tij, Taxi Driver, në ceremoninë hapëse të Festivalit të Filmit në Sarajevo. Aktori i njohur De Niro, fitues i dy fishti çmimit Oscar dhe shumë çmimeve të tjera ndërkombëtare, është ftuar të marrë çmimin e parë të Zemrës së Nderit të Sarajevës, çmim për kontribut jetësor për arritje të jashtëzakonshme në artin e filmit. Ky çmim i dorëzohet De Niros në Festivalin e Filmit në kryeqytetin Boshnjak, që mbahet nga 12 deri më 20 gusht. Këngëtarja nga Kosova me famë botërore, Dua Lipa, po qëndron këto ditë në Prishtinë. Më 9 gusht, Lipa pritet të mbajë një koncert humanitar në kryeqytetin e Kosovës. Dua Lipa është pritur në takime të ndara edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. Këngëtarja në fjalë është e njohur tashmë me shumë hite, të cilat i transmeton edhe kanali më i njohur muzikor në botë MTV, kundër të tjera jashtë edhe kënga Be the One që po dëgjoni momentalisht. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, kemi ardhur në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet të transmetuara në kuadër të këtij edicioni, më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty ju dini që ofrojmë materiale në formate të ndryshme që vijnë me audio, tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materiale me video. Ndërkaq për të përsjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Unë Artan Haraqiu, falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.